τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη από τη ΜΕΤΕΦΕ.
Κάθε φορά που το φεγγάρι ματώνει ή γίνεται μπλε, όταν βρέχει πέφτα αστέρια, όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται, όταν ζούμε ηλιοστάσια και ησημερίες, όταν φήμες μιλούν για δύο φεγγάρια, έτσι όπως Γη και Άρης πλησιάζουν κοντά, τα Χριστούγεννα εξηγώντας το άστρο της Βιθλέμ, τι είναι οι μαύρες τρύπες, το πώς πεθαίνουν τα άστρα, τι είναι το πείραμα ΣΕΡΝ, τι σημαίνει η ύπαρξη νερού στον κόκκινο πλανήτη και τι ωραίο θα δούμε φέτος στο πλανητάριο, εκείνος είναι πάντα έσω έτοιμος. Γεννήθηκε στα Γιάννενα, κατάγεται από τον πύργο Ηλίας, μεγάλωσε στην Πάτρα. Έφηβος σε τζάμπορι στον Παρνασσό βλέπει μέσα από τηλεσκόπια που έστεισαν Αμερικάνοι πρόσκοποι την Πανσέλινο. Όταν θυμάται τη στιγμή, λέει πως είναι από αυτές που σου έρχεται ο ουρανός φοντίλη. Και αυτή η εφηβική αγάπη και ενθουσιασμός να είναι ίσως από τους λόγους που τον έχασε η πολιτική, αλλά τον κέρδισε η επιστήμη. Σπούδασε πολιτική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα και εργάστηκε σε πλανητάρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν συμπληρώσει 4 δεκαετίες ζωής και ενώ βρίσκεται ακόμη στην Αμερική, προσκαλείται από τη Μαρία Ανθισίμου, αδελφή του Έλληνα Ευεργέτη, Ευγένιο Ευγενίδη, να αναλάβει το τιμόνι του Ευγενίδη Πλανηταρίου, στο οποίο και παραμένει μέχρι και σήμερα επικεφαλής. Το όνομά του, Διονύσης Σιμόπουλος. Τα τοπία ανθρώπων, ο Λευτέρης Ζάρπας και ο Θανάσης Βουτέρης στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν απόψε τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, διευθυντή του ψηφιακού πλανηταρίου, από όπου και βρισκόμαστε. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Δική μας ευχαρίστηση.
Ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γεννιέστε στην περιφέρεια, στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα απλώς γεννήθηκα. Φύγαμε από εκεί, υπηρετούσε τότε στη διάρκεια της κατοχής, υπηρετούσε ο πατέρας μου ως δασικός υπάλληλος στο Μέτσοβο. Οπότε γεννήθηκα στα Γιάννενα, αλλά στους 9 μήνες αναγκαστήκαμε να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω στην Πάτρα, από όπου καταγόταν η μητέρα μου. Εκεί παραμείναμε μέχρι το 47, μέχρι ότου ήμουν περίπου 4 ετών. Και αμέσως μετά μεταφερθήκαμε στην Κυπαρισία, όπου πάλι μετατέθηκε εκεί ο πατέρας μου. Και τις πρώτες μάλιστα δύο τάξεις του δημοτικού τις πέρασα εκεί, στην Κυπαρισία. Μετά γυρίσαμε πίσω στην Πάτρα. Και παρέμεινα εκεί μέχρι ότου έφυγα το 1962 για την Αμερική, για τις σπουδές.
Ήταν χρόνια αστερημένα, ήταν χρόνια ευτυχισμένα για σας.
Για μένα οι εποχές εκείνες είναι εποχές τις οποίες αναπολώ με νοσταλγία. Για παράδειγμα, στο χωριό του πατέρα μου, όπου πηγαίναμε κάθε Πάσχα και κάθε καλοκαίρι, σε ένα χωριό κοντά στην αρχαία Ολυμπία, τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, για να μην πω όλα, φορούσαν ρούχα τα οποία ήταν περισσότερα μπαλώματα παρά το αρχικό ύφασμα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μία αγνότητα και μία αγάπη. Δεν υπήρχε ούτε καν ραδιόφωνο. Φυσικά δεν μιλάμε για ηλεκτρικό φως. Έτσι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός τότε στο χωριό. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι ήταν αγνοί. Πραγματικά τους έβλεπες και τους χαιρόσουν. Γελούσαν με το παραμικρό. Υπήρχε δηλαδή... Ίσως είναι η ευτυχία της άγνοιας. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορώ να το εξηγήσω. Γεγονός είναι ένα και ακόμη στο χωριό, αλλά και στην μεγαλύτερη πόλη, την Πάτρα, όπου μεγάλωσα, πήγα δηλαδή δημοτικό και γυμνάσιο. Η Πάτρα τότε είχε περίπου 100.000 κατοίκους. Έβγαινα με τους φίλους μου βόλτα και λέγαμε 500 για χαρά. Γνωρίζαμε ποιοι ήσαν. Εδώ σήμερα έχει καταντήσει να μην γνωρίζεις το γείτονά σου. Δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα, η κίνηση που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε το αγιόκλημα και το γιασεμί, η θερινή κινηματογράφη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι παρόλες τις στερήσεις, κρέας για παράδειγμα. Τρώγαμε μια φορά την εβδομάδα και αν. Δεν μας έλειπε όμως. Ούτε πεινάσαμε, δεν μπορούσα να πω ότι αισθανθήκαμε πείνα. Ούτε και είχαμε οποιασδήποτε άλλες ανάγκες. Και κάτι άλλο. Οι καθηγητές μας στα γυμνάσια και οι δάσκαλοι στα σχολεία, στα δημοτικά. Οι καθηγητές έχεραν τότε του γυμνασίου, της κοινωνικής αποδοχής. Κάτι που σήμερα
λείπει.
Δηλαδή δεν αναγνωρίζεται αυτή η προσφορά του εκπαιδευτικού, για παράδειγμα. Τότε απλώναμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που έφτανε το πάπλωμα.
Κάτω στο μεγάλο δρόμο είχαμε τα νιάτα νόμο και με το σταυρό στον ώμο προχωρήσαμε. Ήταν δύσκολα τα χρόνια, ώρες πυρκαγιές και χιόνια, ζήσαμε την καταφρόνια και χωρίσαμε. Φίλος ήσουν κι αδερφός, αϊ Δημήτρης μου κρυφός, έλα κάνε τη ζωή δροσιά μες στην κόσμο χαλασιά. Κάνε τη ζωή δροσιά μες στην κόσμο χαλασιά. Φίλος ήσουν πάντα κι αδερφός, αϊ Δημήτρης μου κρυφός.
Συχνά αναφέρεστε σε εκείνη τη στιγμή που πρόσκοπο στον Παρνασσό βλέπετε για πρώτη φορά μέσα από τηλεσκόπια το σύμπαν. Είναι μια στιγμή που σας σημάδεψε?
Εκ των υστέρων ναι, εκ των υστέρων όμως. Την εποχή εκείνη δεν το κατανόησα. 1960, μιλάμε, ήμουν 17 ετών, ούτε κατά διάνοια δεν ξέραμε τι είπα να πει τηλεσκόπιο. Και ξαφνικά στο πουθενά, τις πλαγιές του Παρνασσού, σε μια προσκοπική κατασκήνωση, βρέθηκα μπροστά σε 3 τέτοια τηλεσκόπια. Μικρά, μην νομίζω ότι ήταν τίποτε συνταρακτικά. Και βλέπεις μέσα από αυτό το όργανο κάτι που βλέπεις καθημερινά, δεν του δίνεις καν σημασία. Βλέπεις βουνά και θάλασσες πεδιάδες στην ουσία, χαράδρες, κρατήρες επί κρατήρων, λες και είναι δίπλα σου. Μια εποχή που ακόμη δεν είχε πετάξει ο άνθρωπος στο διάστημα. Είχε ανέβει φυσικά στο διάστημα ο Σπούτνικ, η πρώτη τεχνητή δορυφόρη. Ο άνθρωπος, ο Γκαγκάριν για παράδειγμα, πέταξε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1961, σχεδόν ένα χρόνο μετά από αυτή μου την εμπειρία. Και ξαφνικά βλέπω τον ουρανό μετάστρα μέσα από αυτό το καταπληκτικό όργανο. Ήταν πραγματικά, μου ήρθε ο ουρανός φωτίλι που λένε. Αλλά αυτό παρέμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν με ξανά απασχόλησε, παρόλο που υπήρχε εκεί μέσα. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ξεκίνησε από τότε. Αλλά μόνο σαν ένα είδος ανάμνησης. Όταν ξεκίνησα εγώ στην Αμερική το 1962, ο στόχος μου, ο σκοπός μου αν θέλετε, ήταν απλώς να βγάζω 4 φορές περισσότερα χρήματα από ότι ο πατέρας μου, δηλαδή 8.000 δραχμές, γιατί πίστευα ότι αφού τα έβγαζε πέρα ο πατέρας μου με τις 2.000 δραχμές που έβγαζε, με 4 φορές περισσότερα, οπωσδήποτε θα είχαμε μια καλύτερη ζωή. Εάν ήμουν εγώ ο πατέρας και η μητέρα μου, πραγματικά δεν θα με άφηναν να πάω στην Αμερική έτσι όπως πήγα. Στη τσέπη μου είχα 150 δολάρια. 150 δολάρια, ούτε τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου, όχι να ζήσεις. Εγώ είχα πετύχει στη φυσική εδώ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά μέναμε στην Πάτρα. Ο πατέρας μου έπαιρνε 2.000 δραχμές, δουλειές στην Αθήνα. Ο κόσμος έφευγε μετανάστης στο Βέλγιο και στη Γερμανία και στην Αυστραλία και στον Καναδά. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν εύκολο να βρει κανείς δουλειά, να δουλεύει και να πηγαίνει σχολείο. Mm-hmm. Την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. 2.000 λοιπόν δραχμές του πατέρα μου δεν έφταναν να μείνουν στην Πάτρα και να σπουδάζουν εμένα στην Αθήνα. Δεν έβγαιναν. Οικονομικά ήταν αδύνατον. Οπότε έπρεπε να επιλέξω. Ή δεν σπουδάζω ή κάνω αυτό που έκανα. Στη δική μου περίπτωση πέτυχε.
Ήθελα να σταθούμε λίγο στην αμερικάνικη πραγματικότητα. Είναι ένας τόπος που σε κάνει να μην είσαι παιδί, να ενηλικιώνεσαι, να μπαίνει σε ένα είδος ευθύνης μεγαλύτερης.
Δεν ήταν η αμερικάνικη κοινωνία η οποία μου επέβαλε αυτό το πράγμα. Ούτε θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αμερικάνικη κοινωνία βοηθούσε μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα μπορούσα να το πω αυτό. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα της ανώτατης παιδείας ήταν και ακόμη παραμένει ίσως το ιδανικότερο.
Πώς ήταν η αμερικάνικη πραγματικότητα εκεί? Ταξιδέψατε, ζήσατε, δουλέψατε, σπουδάσατε. Ταξιδέψατε καθόλου μέσα στην Αμερική?
Περισσότερα ταξίδια έκανα από τον υστέρων, γιατί την εποχή εκείνη εγώ δούλευα χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, όλο το χρόνο εργαζόμουν και έχω πλύνει πιάτα κυριολεκτικά. Δεν είναι σχήμα λόγου που ξέρετε ότι ο Έλληνας μετανάστης πηγαίνει και πλένει πιάτα. Έχω πλύνει πιάτα που ούτε στον ιερό σας δεν θα πλύνετε εσείς, και όχι μόνο εσείς και περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε. Ήμουνα στην ομάδα του debate του Πανεπιστημίου και λόγω αυτής της ομάδας κάναμε ταξίδια με έξοδα του Πανεπιστημίου σε διάφορες γειτονικές πολιτείες, στο Τέξας, στο Άρκανσο, στην Αλαμπάμα, στο Μισισιπί και μέσα στη Λουιζιάννα. Πώς ήταν η κοινωνική ζωή την εποχή εκείνη? Μιλάμε για μια περιοχή στο βαθύ νότο της Αμερικής.
Το πιο συντηρητικό, να το πω έτσι.
Το λιγότερο. Ρατσιστικό την εποχή εκείνη. Για παράδειγμα, εγώ ως ξένος, μη φορολογούμενος, είχα το δικαίωμα να πηγαίνω στις τουαλέτες, τις δημόσιες τουαλέτες των λευκών, γιατί ήμουν λευκός. Οι μαύροι, παρόλο που ήσαν Αμερικανοί υπήκοοι, έπρεπε να πάνε σε άλλες τουαλέτες των εγχρώμων, όπως λέγονταν. Και αυτό όχι μόνο στη Λουιζιάννα, αλλά και σε όλες τις νότιες πολιτείες. Μιλάμε μια εποχή, αρχές δεκαετίας του 60, δηλαδή από το 62 μέχρι το 66-67 περίπου.
Οι αγώνες για τα δικαιώματα, έτσι,
ακριβώς. Στο πανεπιστήμιο το δικό μας, για παράδειγμα, δεν επιτρέπονταν να εγγραφούν μαύροι φοιτητές. Αμερικανοί πολίτες, έτσι. Ο ξένος, εγώ και από 50 ακόμη χώρες, ίσως και περισσότερες, είχαμε το δικαίωμα να πάμε να εγγραφούμε σε αυτό το πανεπιστήμιο. Οι μαύροι όμως είχαν ένα άλλο πανεπιστήμιο από την άλλη πλευρά του ποταμού του Μισισιπί, όπου πήγαιναν οι μαύροι φοιτητές. Με χειρότερη εκπαίδευση είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια της απελευθέρωσης του φοιτητικού κινήματος, ένα κίνημα το οποίο ονομάζονταν τότε Free Speech Movement και ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley, και το οποίο πολύ σύντομα ξαπλώθηκε σε όλη την Αμερική. Έφτασε λοιπόν καθυστερημένα ίσως και στη δική μας περιοχή και υπήρξε μια δραματική, θα έλεγα, αλλαγή των καταστάσεων που επικρατούσαν το 62 μέχρι το 65. Ξεκίνησε το 64 στο Berkeley και ίσως να σταμάτησε γύρω στο 73, αν θα μπορούσε κανείς να πει 74. Εγώ ξεκίνησα την φοιτητική μου διαδρομή σε ένα πολύ συντηρητικό χώρο και κατέληξε σε ένα πάρα πολύ φιλελεύθερο χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξελικτική πορεία μιας κοινωνίας, πώς εξελίχθηκε μέσα σε μία δεκαετία, ότι δεν με επηρέασε. Με επηρέασε τρομερά, θα έλεγα. Και με επηρέασε προς θετική κατεύθυνση. Και γι' αυτό έχω ελπίδα και για τη χώρα μας.
Never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Αλληλεγγύη μπορεί κανείς να επιβιώσει μια τέτοια κατάσταση. Την είδα αυτή την αλληλεγγύη στην Αμερική. Είδα μια ρατσιστική κυριολεκτικά κοινωνία να μεταμορφώνεται μέσα σε μερικά χρόνια.
Σπουδάζετε, εργάζεστε μέχρι τη στιγμή που δέχεστε την πρόσκληση να επιστρέψετε. Ήταν στο πλάνο σας αυτή η επιστροφή? Τα σχέδια σας ήταν να μείνετε εκεί? Σας κέρδιζε η Αμερική με τα χρόνια?
Όχι, δεν με κέρδισε με τίποτα. Ήθελα οπωσδήποτε να επιστρέψω στην Ελλάδα. Υπήρχε όμως ακόμη η Χούντα. Ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι εγώ στα 26 μου ήμουν διευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα πλανητάρια του κόσμου. στην Αμερική. Έτυχε όμως, είτε λόγω κάποιων άρθρων που έγραφα τότε στην εφημερίδα τη Βραδινή για το πρόγραμμα Απόλλων. Μην ξεχνάτε, το 69 πήγε ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι, το πρόγραμμα συνεχίστηκε μέχρι το 72. Εγώ, επειδή ήμουν δίπλα στο Χιούστον και δίπλα και στο Κανάβερο στη Φλόριντα, ήταν πολύ εύκολο για μένα να κάνω αυτές τις επισκέψεις και να στέλνω άρθρα στην εφημερίδα.
Ζούσατε αυτές τα γεγονότα, έτσι,
ναι, ναι,
εκτός.
Ναι.
Πώς ήτανε?
Τώρα το κοιτάζω πίσω και λέω, καλά, αυτοί οι άνθρωποι τρελοί ήσαν που πήγαιναν.
Με τι μέσα δηλαδή.
Με τι μέσα πήγαιναν. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Και αυτό μου το έλεγε σε μετέπειτα συναντήσεις μας ένας από τους πρώτους Αμερικανούς αστροναύτες, ο Σκοτ Κάρπεντερ. Είχα την ευκαιρία να κάνουμε μερικές κουραζιέρες, έκανε αυτός μερικές διαλέξεις, έκανα εγώ μερικές άλλες διαλέξεις σε κουραζιέρες εδώ στο Αιγαίο. Και μου έλεγε τότε ότι το χρονόμετρο που χρειάζεται για μια τέτοια πτήση είχε το μέγεθος δύο γροθιές ανδρικές, δίπλα-δίπλα αν τις βάλετε. Τα χρονόμετρα σήμερα είναι απειροελάχιστα, δηλαδή απλώς για να τα βλέπει κανείς χρειάζεται λιγάκι μεγαλύτερο καντράν. Η τεχνολογία τότε ήταν ανύπαρ. Οπότε σκεπτόμενος σήμερα τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά είναι συνταρακτικό. Την εποχή εκείνη όμως, το γεγονός ότι περπατούσε ένας συνάνθρωπός μας, 12 συνολικά, πάνω σε έναν άλλο κόσμο, ότι αισθανόταν κάτω από τις μπότες του σκαφάνδρου του την αίσθηση ενός άλλου κόσμου, μας φαινόταν συγχρόνως και φυσικό, φυσιολογικό, αλλά συγχρόνως και κάτι το εξώκοσμο, απόκοσμο. Όταν βλέπεις αυτό το τεράστιο πύραυλο, ένα τεράστιο πύραυλο, ο Κρόνος 5, να ξεκινάει σε απόσταση 3 χιλιόμετρων, γιατί για λόγους ασφαλείας είσαι μακριά 3 χιλιόμετρα, αλλά να βλέπεις αυτό το τεράστιο που τον είχες δει πριν από μερικές ώρες από απόσταση μερικών μέτρων, πόσο τεράστιος είναι, 100 και μέτρα, τι δύναμη ισχύς έχουν αυτά τα καύσιμα που βλέπεις τις φλόγες να φεύγουν από κάτω, και ένα καριδότσουφλο κυριολεκτικά το διαστημόπλοιο που περιλαμβάνει τους τρεις αστροναύτες μέσα του, σε πιάνει δέος.
Είστε συντονισμένες στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων που απόψε συνομιλούν από το Ίδρυμα Ευγενίδη με τον Διευθυντή του Πλανηταρίου, κ. Διονύση Σιμόπουλο. Θέλω να σταθούμε λίγο στο Ίδρυμα και στο ψηφιακό πλανητάριο. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, την πορεία των χρόνων, λέμε ότι κοινός παρανομαστής είναι αυτή η εκλαίκευση, η διάδοση της γνώσης. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Αυτή είναι η προσπάθεια που έγινε ανά τα χρόνια.
Ούτε μία δραχμή δεν έχουμε πάρει από την πολιτεία, από το κράτος ή από τον Έλληνα φορολογούμενο. Για όλες τις δραστηριότητες του Το ίδρυμα βασίζεται σε ιδίους πόρους. Πόρους και του Ευγένιου Ευγενίδη, του ιδρυτή φυσικά του Ιδρύματος, και από την αδελφή του Ευγενίδη, την αείμνηστη Μαριάνθη Σίμου. Κάποτε είχα ρωτήσει την Μαριάνθη Σίμου, της λέω, γιατί ήταν κάποιας ηλικίας η Μαριάνθη Σίμου τότε, ήταν άνω των 80 ετών. Και λέω, καλά, όσο είσαι εσύ, καλά είναι τα πράγματα. Όταν φύγεις εσύ, τι θα γίνει? Θα υπάρχει ψωμί και για μας? Και μου είπε, μην ανησυχείτε κύριε Σιμόπουλε, το Ίδρυμα έχει αρκετά χρήματα, αρκετούς πόρους για να επιζήσει για τα επόμενα 10.000 χρόνια. Οπότε θέλω να πω ότι προέβλεψαν οι κτήτορες του Ιδρύματος, όχι μόνο για την δημιουργία, αλλά και για την επιβίωση του Ιδρύματος και των δραστηριοτήτων. Παραμένει ο ίδιος σκοπός και ο ίδιος στόχος. Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Είμαστε το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο ψηφιακό πλανητάριο σε Ευρώπη και Αμερική.
Εκατομμύρια χρόνια πέρασαν από τότε και η γη άρχισε να κρυώνει. Γιγάντιες χαράδρες παραμόρφωναν την επιφάνεια, ενώ η ατμόσφαιρά της ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα. Οι εκρήξεις των ηφαιστείων έβγαλαν στην επιφάνεια τεράστιες ποσότητες αζότου, διοξιδίου του άνθρακα, αμμονίας, μεθανίου και υδρατμών που περιέβαλαν τη γη, σχηματίζοντας την πρώτη της ατμόσφαιρα. Βαθμιαία σε μια περίοδο 500 εκατομμυρίων χρόνων, ο βομβαρδισμός των μετεωρών υποχώρησε. Η γη άρχισε να κρυώνει και οι πυκνές ποσότητες ατμού που σκέπαζαν τον πλανήτη μας δημιούργησαν τις πρώτες βροχές. Τελικά όμως η επιφάνεια είχε κρυώσει αρκετά και έτσι σχηματίστηκαν οι πρώτες θάλασσες και οι πρώτοι ωκεανοί. Ενώ οι βροχές συνεχίστηκαν κατακλυσμιώδεις για εκατομμύρια χρόνια.
Η επιθυμία μας, το ζητούμενό μας είναι αυτή, η εκπαιδευτική ας πούμε ψυχαγωγία. Είναι, θα λέγατε, και μια απάντηση στις σημερινές εποχές του εύκολου χρήματος, αυτού του lifestyle, του ανταγωνισμού κλπ. Είναι ένας άλλος τρόπος.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, όλοι μας έχουμε ένα πρότυπο. Εγώ θεωρώ την απασχόλησή μου, την ενασχόλησή μου αν θέλετε, ως εργασία, όχι ως δουλειά. Και η εργασία χρειάζεται και υδρότα και έμπνευση και γνώση. Εκεί πρέπει δηλαδή να δώσουμε, αν θέλετε, στα παιδιά μας ως πρότυπα. Εγώ παραμένω δυστυχώς ακόμη σε ενίκιο. Γιατί έμαθα λόγω της Αμερικής ότι
άλλες
δεν θα μπορούσα.
Ίσως,
ναι, είχα άλλες προτεραιότητες. Ήθελα να σπουδάσω τα παιδιά μου.
Τον Ιανουάριο του 2005 συνδέθηκε η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Τι μας παρέχει αυτή η σύνδεση? Θεωρούμε ότι έχουμε οικόπεδο στο διάστημα?
Ναι, έχουμε οικόπεδο. Είχαμε οικόπεδο και παράλληλα να το χάσουμε. Ξέρετε, ακόμη και το διάστημα χωρίζεται ανάμεσα στις χώρες μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε λοιπόν ένα οικόπεδο, το οποίο παράλληλα να μας το φάνε οι Τούρκοι. Και αυτό το οικόπεδο είναι ένας χώρος στο διάστημα όπου μπορεί κανείς να τοποθετήσει δορυφόρους, τηλεπικοινωνιακούς, μετεωρολογικούς ή άλλο τέλος πάντων χρειάζεται.
Σε τι θα λέγατε ότι στερούμε?
Στο χρήμα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή δαπανά, πριν από την οικονομική κρίση, πριν από την οικονομική κρίση, το 0,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για έρευνα, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1,6.
Άλλα θέματα που θα λέγαμε ότι απασχόλησαν την ανθρωπότητα είναι και η μετοίκηση σε άλλους πλανήτες και η εξωγήινη ζωή. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, λέμε ότι είναι κάτι εφικτό, λέμε ότι είναι κάτι επιθυμητό, αναπόφευκτο, ζητούμενο.
Όλα όσα είπατε είναι πραγματικότητα. Εάν κατορθώσουμε να επιβιώσουμε τις επόμενες μερικές δεκαετίες πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αν δεν καταστρέψουμε τον πλανήτη και φτάσουμε να εσίως στο 2100, 2150, 2200, τα παιδιά, τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας, αν θέλετε, τότε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα αρχίσει αυτά τα πρώτα βήματα να γίνουν τα δεύτερα βήματα, να μπορούμε να περπατάμε πιο άνετα, όπως τα μικρά παιδιά, τα μωρά, βρίσκουν το δρόμο τους, έτσι και εμείς αναγκαστικά θα βρούμε το δρόμο μας. Πρέπει λοιπόν στα επόμενα μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, που μην νομίζω ότι είναι μακριά, θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε, να πάμε κάπου αλλού, είτε μέσα στο ηλιακό σύστημα, είτε και έξω από το ηλιακό σύστημα.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου με γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ολού. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Γιατί συνηθίζουμε λογοτεχνία, κινηματογράφος κλπ. Να δίνουμε στους εξωγήινους πολιτισμούς αυτή την επιθετική και την απειλητική μορφή. Προβάλλουμε το εγώ μας, λέτε.
Σαφώς. Δεν έχουμε κάποιο
εμείς
παράδειγμα.
Εμείς είμαστε επιθετικοί.
Δεν έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα. Ο Στίβεν Χόκιν, για παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες, είπε καλύτερα να μην επικοινωνήσουμε με τους εξωγήινους, ή αν υπάρχουν, γιατί θα βγάλουμε τα μάτια μας.
Σε τόσο όμως τρισεκατομμύρια τελικά είναι πλανήτες, γαλαξίες, άστρα. Είναι λίγο δύσκολο να είμαστε μόνοι μας.
Δεν μπορεί να είμαστε μοναδικοί στο σύμπαν. Και λέω δεν μπορεί, δεν μπορώ να... Αυτό είναι που πιστεύω. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά παρόλα αυτά η λογική αυτό με οδηγεί να αντιλαμβάνομαι σήμερα. Ναι.
Μιλώντας για το άμεσο ή το απότερο μέλλον, ποιο θα λέγατε ότι είναι το ζητούμενο, δηλαδή με τι ορίζοντες μιλάμε? Θέλουμε να εξελίξουμε τα μέτρα, τα μέσα μας, τα εργαλεία μας, τα διαστημικά λεωφορεία, να βρούμε κάποια στιγμή πλανήτες με άλλη μορφή ύπαρξης, να αποκρυπτογραφήσουμε που λέγαμε τη γέννηση του σύμπαντος. Τι ζητάμε, τι επιθυμούμε? Είναι μια απορία που δεν έχει τέλος.
Πάντοτε εγώ λέω σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η αναζήτηση της αλήθειας, ή αν θέλετε η αναζήτηση ή έρευνα τέλος πάντων, είναι κάτι που είναι βαθιά χαραγμένη στην γενετική μας δομή. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης πριν από 2.500 χρόνια, ο άνθρωπος του ιδένε ωραίγεται φύση. Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. 96% των συστατικών του σύμπαντος μας είναι τελείως άγνωστα. Τελείως άγνωστα. Και κάτι ξέρουμε από το 4%. Τα 92 δηλαδή χημικά στοιχεία που είναι ελεύθερα στη φύση.
Θα λέγατε ότι ότι αποτελούμαστε κι εμείς από κομμάτια του σύμπαντος, το περιέχουμε.
Α, εμείς είμαστε αστρόσκονοι. Το επαναλαμβάνω χιλιάδες φορές τώρα. Ξέρετε, το σύμπαν γεννήθηκε πριν από 13,73 δισεκατομμύρια χρόνια, συν πλην 0,8%, και τότε γεννήθηκαν δύο χημικά στοιχεία. Μόνο. Το υδρογόνο και το ήλιο. 75% υδρογόνο, 25% ήλιο. Σήμερα, αν μετρήσετε όλα τα χημικά στοιχεία, τα 92 που έχουν εντωμεταξύ δημιουργηθεί, θα δείτε ότι 75% είναι υδρογόνο, 24, κάτι είναι ήλιο και το υπόλοιπο 0,8% είναι όλα τα υπόλοιπα 90 χημικά στοιχεία. Χωρίς όμως αυτά τα χημικά στοιχεία δεν θα υπήρχαμε. Το ασώματά μας, τα πάντα γύρω μας, οτιδήποτε βλέπουμε, γεννήθηκαν ή αποτελούνται από χημικά στοιχεία, από χημικά συστατικά δηλαδή, τα οποία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων, σε ένα απειροελάχιστο κόκκο άμμο. Εκεί πάνω γεννήθηκαν και υπάρχουν όλοι οι ήρωες και όλοι οι εγκληματίες της ανθρωπότητας. Όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα και όλα τα και όλοι οι εχθροί μας. Όλες οι θρησκείες, όλες οι επαναστάσεις. Πάνω σε αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι σκόνης στο σύμπαν. Και εμείς τι κάνουμε? Το σύμπαν δεν νοιάζεται αν υπήρξε αποχή στις εκλογές τις δημοτικές. Δεν νοιάζεται αν υπάρχει τρόικα ή αν ο άνθρωπος, ο Έλληνας, εχάλασε τα χρήματα που του δόθηκαν δανεικά πριν από 10 ή 20 χρόνια. Η μόνη ευχή που κάνω στους ακροατές σας αυτή τη στιγμή είναι να μην συνεχίσουν να σκύβουν το κεφάλι κάτω στο έδαφος. Να κοιτάξουν και λιγάκι προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Είτε έχει συννεφιά, είτε είναι έναστρη η νύχτα. Ότι το μέγεθος των προβλημάτων μας σε 10 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό καλό είναι κανείς να είναι και αισιόδοξος και ρομαντικός. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι και αυτά γραμμένα στον γενετικό κώδικα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ταξίδι στα τοπία σας και για τη φιλοξενία εδώ, στο χώρο του Πλανηταρίου. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ευγενίδιο Ίδρυμα και τον κύριο Σιμόπουλο για τη φιλοξενία και την παραχώρηση της ταινίας «Γέννηση και κατακλυσμός», τον τεχνικό διευθυντή του ψηφιακού Πλανηταρίου, κύριο Μάνο Κιτσόνα, το εξωτερικό συνεργείο της ραδιοφωνίας και τον τεχνικό κύριο Λευτέρη Ζάρπα. Από τον Θανάση Βουτέρη που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Man.
see when you stay low, nothing happens. Does it feel right?